Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandman. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Luqo kitobining 1-bobi, 32-chi oyatida farishta Jabroil Maryamga shunday degani yozilgan. U ulug' bo'lgay, Xudoyi Talloning o'g'li deb nom olgay. Xudoyi Tallo unga otasi Davudning taxtini bergay. Lekin ana shu tug'ilajak ulug' zot o'z boshidan katta qiyinchiliklarni o'tkazishi kerak edi. Muqaddas kitob bizga aytadiki, Rab Iso Masihning hojdagi o'limi dunyo yaratilishidan avval rejalashtirilgan edi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh odamning gunohga botganligini ko'rib, endi ularni qutqarishga ahd qilishdi. Rabbimiz Iso Masih insoniyatni abadiy o'limdan qutqarib qolish uchun o'limga borishga tayyorligini aytdi. Uning hojda o'lib, 3 kundan keyin qayta tirilishi orqali butun odamzod va butun jamoatning boshi bo'lishga rozi edi. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Masih bizning nafaqat qutqaruvchimiz yoki gunohdan sotib oluvchimiz, u balki bizlarning podshohimiz hamdir. Eski Ahd kitobining Zabur kitobi 2-bobi, 6 hamda 8 oyatlarida shunday bitiklar bor. Men o'z podshohimni tayinladim. Muqaddas tog'im bo'lmoq Siyonda o'rnatdim deyar. Men Xudovand farmonini e'lon etganman. U menga aytdikim, sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim. Mendan talab qilgin, toki elu xalqlarni nasibang qilay. Butun yer yuzini mulkinga beray. Odamzod gunoh qilgan paytining o'zidayoq Xudovandning odamzodni qutqarish rejasi boshlangan edi. Chunki uning odamzodga bo'lgan sevgisi hozirgi kunda ham aslo so'nmagan. Xudovand odamzod ishonishi uchun va o'zlarining gunohkor yo'lidan qaytib, ya'ni Xudovandga kelishlari uchun ko'plab payg'ambarlarni ularning orasiga yubordi. Albatta, payg'ambarlar Xudovandning qutqaruv rejalari va yer yuziga keladigan qurbonlik qo'zisi haqida gapirishar edi. Lekin afsuski, odamzod o'z yo'lidan qaytmadi. Aziz birodarlar, hozirgi kunda ham Xudovand odamzodga yana bir bor imkoniyat bermoqda. Xudovand o'zining kalomi orqali va o'zining xizmatchilari orqali butun olamga xushxabar tarqalishi uchun va insoniyat o'z gunohlaridan yuz o'girib, Xudovandning oldida tavba qilishlari uchun imkoniyat bermoqda. Demak, hali ham biroz vaqt bor ekan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, mana shu ozgina vaqtdan foydalanib, ko'proq odamlarni abadiy o'limdan qutulib qolishi uchun xushxabar tarqataylik va Xudovandning rejasini amalga oshiraylik. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz oxirlab qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.